12. За Свети Никола политиката се става настрана. Политика си е политика, но слава си е слава, велат прилепчани. Признаваат дека политичката криза влијае на расположението при прославата на патронот на градот Свети Никола, но додаваат дека од празнување не се откажуваат. Центарот на Прилеп, булеварот кај Параклисот, посветен на светецот Никола, кој пред 11 години е прогласен за патрон на градот, е блокиран за сообраќај. Посната трпеза сервирана во центарот на градот тежи со 65.000 посни сарми, виткани од рацете на членките на женските здруженија. Тие подготвија и 200 килограми посен вкусен граф и спржија 350 килограми риби. Сервирани се уште 100 килограми маслинки, исто толку овошје, 2000 литри бело и црвено вино и 100 литри ракија. Се собираат луѓе од сите страни, го чувствуваат мирисот на храната, наблюдуваат, но какво е расположението на граѓаните? Не се чувствувам расположена, се знае зошто. Нема уште влада, едните против другите, народот го замразуваат и нормално е да нема расположение. Да, расположен сум, политиката е друга работа. Атмосферата не е баш како што треба, повеќе тоа го правиме интерно. Така треба да биде и со години се прави. Инаку расположението на граѓаните е такво. Не сме баш задоволни, велат анкетираните прилепчани. Прилепчани ги прашавме и дали воопшто во оваа македонска реалност смета дека е време за слави. Верските обичаи сметам дека треба да се запазат секогаш, а и за слави и за други обичаи мислам дека е на место и дека треба да остане. Празник е празник. Состојбата е таа, не можеме да ја смениме. Свети Никола е патрон на градот и тој треба да се слави, макар и после сите овие потешкотии што ги имаме. Освен градската слава, христијанскиот празник Свети Никола го чествуваат и илјадници прилепски семејства. Граѓаните кои го носат името на светецот, слават и имендени. Затоа денеска Прилеп живее со празникот, но утре животот продолжува, па граѓаните посочуваат на нивните приоритети. Оджакот да ми чури, фамилијата да ми е здрава и малку пари да имам во џеп. Личен успех за секој, здравје пред се. Да ми се здравје живи децата. Во Канада ми заминаа со состојбата, еве 3 години. Само мирно да биде, па колку ќе има, толку, додаваат тие. Извор: slobodnaevropa.mk